Warta Berita KBS Radio 10 Agustus 2026. Berita-berita utama. Gelombang panas ekstrim dan malam tropis di Seoul agak mereda. Pangkalan udara militer direlokasi pada 2028 digantikan klaster semikonduktor. Pemerintah Korea Selatan tolak protes Jepang terkait aktivitas kapal di sekitar Dokdo. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Suhu udara pada malam hari di Seoul mulai turun, sehingga malam tropis yang sudah berlangsung selama 17 hari dihentikan sejak Minggu 9 Agustus dini hari. Sementara gelombang panas pada siang hari tetap berlanjut. Salah satu penyebab meredanya gelombang panas ekstrim yaitu angin timur laut yang bertiup di sekitar tepi antisiklon. Selain itu, seorang pejabat dari Badan Meteorologi Korea Selatan mengatakan bahwa awan yang dibuat oleh topan Dolphin 13 kini tengah menutupi semenanjung Korea. Suhu terendah di Seoul pada siang hari Minggu tercatat 31,6 derajat Celcius, turun 5 derajat dibandingkan hari sebelumnya. Suhu udara siang hari di kebanyakan wilayah di seluruh daerah di Korea Selatan juga tercatat di bawah 35 derajat Celcius. Suhu terendah di Seoul pada hari Minggu pagi mencapai 24,5 derajat Celcius. Suhu turun setelah 17 hari tercatat tinggi. Sejalan dengan penurunan suhu, peringatan gelombang panas yang dikeluarkan di seluruh daerah di Korea Selatan juga diturunkan ke level waspada, kecuali wilayah selatan dan sebagian wilayah metropolitan Seoul. Gelombang panas dan malam tropis akan tetap berlanjut untuk sementara waktu, namun intensitas gelombang panas agak mereda. Suhu udara di Seoul pada siang hari sepanjang pekan ini akan mencapai kurang lebih 33 derajat Celcius, dan suhu malam hari turun ke 24 derajat Celcius. Namun demikian, wilayah bagian barat tetap mengalami gelombang panas dan malam tropis pada pekan ini, serta wilayah pesisir timur Gangwon dan Gyeongsang Utara diguyur hujan sampai pagi hari Senin 10 Agustus. Presiden Lee Jae-myung meminta pelaksanaan mega proyek dipercepat saat rapat gabungan pemerintah dan swasta di Cheongwa-dae pada Senin 10 Agustus. Presiden menginstruksikan pembentukan klaster semikonduktor Honam dengan cepat di pangkalan udara militer Gwangju. Untuk itu, dia meminta kepada Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikan pemindahan pangkalan udara militer Gwangju ke fasilitas pengganti pada pertengahan 2028 agar lokasi tersebut dapat segera dialihfungsikan menjadi kawasan industri semikonduktor. I juga menekankan proses pembangunan infrastruktur pasokan listrik dan air dibangun secara bersamaan, serta percepatan reformasi legislatif melalui komunikasi dengan parlemen. Ia juga mendesak pemerintah melakukan inovasi dan menyediakan langkah untuk mencegah polarisasi yang bisa muncul di dalam proses pelaksanaan megaproyek. Menurut Presiden, lingkup investasi dan dukungan nasional tidak boleh dibatasi pada industri atau perusahaan tertentu. Presiden meminta langkah dan strategi untuk mendukung seluruh ekosistem industri yang meliputi industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan agar pengembangan kecerdasan buatan atau AI mendorong penguatan kapasitas transformasi AI di sektor manufaktur. Pemerintah Korea Selatan mengklaim bahwa aktivitas kapal penelitian sains maritim di sekitar Pulau Dokdo merupakan kegiatan yang sah sesuai hukum internasional dan peraturan dalam negeri Korea Selatan. Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap protes pemerintah Jepang mengenai survei kelautan kapal riset Korea Selatan di sekitar Dokdo. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Jepang pada Jumat 7 Agustus menyatakan bahwa pihaknya memprotes aktivitas kapal riset Korea Selatan yang menjatuhkan sesuatu yang tampak seperti kawat di zona ekonomi eksklusif Jepang di perairan sebelah barat Kepulauan Takeshima. Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Minggu 9 Agustus mengatakan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah tersendiri dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional. Dia menambahkan bahwa Seoul tidak menerima klaim apapun dari Jepang terhadap Pulau Dokdo dan telah menolak klaim Jepang melalui saluran diplomatik. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menggelar latihan militer gabungan tahunan Ulchi Freedom Shield atau UFS bulan ini. Dewan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Senin 10 Agustus menyatakan bahwa latihan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Senin depan hingga 27 Agustus. UFS merupakan latihan tahunan bersifat defensif yang dirancang untuk memperkuat postur pertahanan gabungan kedua sekutu. Dewan Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa skenario latihan tahun ini akan memasukkan kondisi realistis berdasarkan pelajaran yang dipetik dari operasi militer terkini, dan latihan ini akan memperkuat kemampuan pertahanan gabungan kedua sekutu di seluruh domain operasional. Mereka menambahkan bahwa latihan ini akan memberikan kesempatan untuk melanjutkan persiapan serah terima kendali operasional masa perang atau OPCON berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua negara. Sekutu-sekutu tersebut menggelar dua latihan pos komando setiap tahun, Freedom Shield pada bulan Maret dan Ulchi Freedom Shield pada bulan Agustus. Latihan lapangan juga akan digelar selama latihan Freedom Shield, namun jumlahnya dilaporkan telah berkurang dari 17 menjadi 14 pada tahun ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Amerika Serikat mengumumkan telah mengidentifikasi 112 prajurit Amerika Serikat dari kotak-kotak berisi sisa jenazah korban perang Korea yang dipulangkan Korea Utara pada tahun 2018. Menurut Voice of America atau VOA, Badan Akuntansi Pertahanan Amerika Serikat untuk Tawanan Perang dan Personel Hilang menyampaikan pengumuman tersebut dalam pengarahan tahunan yang berlangsung selama dua hari sejak Kamis 6 Agustus di Omaha, Nebraska. Direktur DPAA, Kelly McKagie, mengatakan 112 prajurit telah berhasil diidentifikasi dari 55 kotak jenazah yang dikirim Korea Utara berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan bersejarah antara pemimpin kedua negara di Singapura pada tahun 2018 silam. Sebanyak 90 set sisa jenazah dari kotak-kotak tersebut telah dipindahkan ke Korea Selatan. McKagie mengatakan pihaknya telah kembali ke zona demilitarisasi di Semenanjung Korea untuk melakukan survei sebagai bagian dari upaya yang sedang berlangsung untuk melanjutkan kembali penggalian bersama sisa jenazah para prajurit bersama Korea Selatan dan Komando PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan hingga 50.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan ke Rusia untuk mendukung Moskow dalam perang melawan Ukraina. Dalam wawancara dengan program United News yang diunggah di akun X miliknya pada hari Minggu 9 Agustus, Zelensky mengatakan bahwa 30.000 hingga 50.000 warga Korea Utara telah diputuskan untuk dikerahkan ke wilayah Rusia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraannya pada Juli yang mencapai 30.000 orang. Zelensky mengatakan tentara Korea Utara sedang mempelajari perang ini dan bahwa negara tersebut akan terus memperoleh pengalaman dalam peperangan modern serta mendapatkan lisensi dan berbagai peralatan militer dari Rusia. Ia juga menyinggung rudal Korea Utara yang ditemukan di Ukraina. Zelensky menyuruhkan kerjasama yang lebih erat dengan Korea Selatan. Ia mengatakan, Kiev ingin menerima dukungan dalam sistem pertahanan udara dan siap bekerjasama dengan Seoul dalam kesepakatan drone serta berbagai bidang lainnya. Zelensky mengatakan dirinya memahami adanya pembatasan hukum yang dihadapin Seoul dalam memasok senjata mematikan secara langsung kepada Ukraina. Namun ia menambahkan bahwa diplomat Ukraina telah melakukan kontak dengan pihak Korea Selatan. Sementara itu, seorang pejabat Badan Intelijen Militer Ukraina baru-baru ini mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah unit rudal Korea Utara yang terdiri dari sekitar 90 personel mulai dikerahkan ke wilayah Rusia bagian barat. Unit tersebut kemungkinan dilengkapi hingga 120 rudal balistik dan 6 peluncur. Komisi Presiden Korea Selatan untuk Respons Krisis Iklim dipercaya menjadi salah satu ketua bersama kelompok kerja dalam jaringan Dewan Iklim Internasional atau ICCN. Direktur Komisi Kang Yun-ho mulai menjabat sebagai Ketua Bersama Kelompok Kerja Tata Kelola Iklim ICCN pada Senin 10 Agustus. Ia akan menjalankan tugas tersebut bersama Ross Linden Fraser dari Institut Iklim Kanada. Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang menjabat sebagai Ketua Bersama Kelompok Kerja tersebut. Pejabat mengatakan belum ada masa jabatan yang ditetapkan secara khusus, tapi kelompok kerja biasanya memutuskan perpanjangan masa jabatan setiap tahun. ICCN merupakan jaringan Dewan Penasihat mengenai isu-isu iklim yang dibentuk berdasarkan mandat pemerintah dan memiliki sekitar 30 anggota. Menurut pejabat terkait, keterlibatan Korea Selatan sebagai ketua bersama mencerminkan semakin kuatnya posisi negara tersebut dalam memimpin pembahasan internasional mengenai tata kelola iklim. Ekspor semikonduktor kecerdasan buatan atau AI membuat nilai ekspor Korea Selatan dan Taiwan pada semester pertama tahun ini melampaui nilai ekspor Jepang untuk pertama kali. Harian Jepang Nihon Keizai Shimbun, edisi Jumat 7 Agustus, melaporkan data statistik perdagangan dari Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, serta analisis data statistik terkait perdagangan dari Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang atau JETRO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nilai ekspor Korea Selatan dan Taiwan pada semester pertama tahun ini masing-masing mencapai 496,3 miliar dolar Amerika Serikat dan 416,6 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan nilai ekspor Jepang dalam periode yang sama mencapai 384,4 miliar dolar Amerika Serikat, naik 10%. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa perusahaan produksi semikonduktor canggih seperti Samsung Electronics dan SK Hynix dari Korea Selatan serta TSMC dari Taiwan mendorong peningkatan ekspor. Sekian, Warta Berita dari KBS World Radio.